365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme në kërkim të autorit të veprës ndjekja Jezu Krishtit, Antoni mbyll librin. I prekur thellë shikon titullin, Ndjekja e Jezu Krishtit. Në të vërtetë kjo vepër jep shumë këshilla për ta ndjekur Krishtin, që dalin ndritur thot me vetë Antoni. Jeta e Jezu Krishtit është modeli më i bukur. E nëse e ndjekim, mund bëhemi të krishterë të vërtet e njerëz të lumtur. Sa do të dëshiroja ta njihja autorin e kësaj vepre të mrekullueshme. Por mi kapakun e librit nuk shkruhet emri autorit. Si mund t'i bëhet për ta gjetur? Ndoshta ka vdekur prej kohe, ankohet gjithnjë me vete Antoni.
Nëse është kështu, durim. Antoni venos të bëhat hetues e të zbuloj shkrimtarën e panjohur. I nis kërkimet në qytetin e tij të lindjes, Bruges në Belgjikë. Disa javë më pas, gjen një adresë tepër të nevojshme. Në ndjekjen e Krishtit, autori flet për një libër të shkruar aty nga viti 1419. Kjo tregon se vepra duhet të jetë shkruar para kësaj date. Antoni e ndjen veten të lehtësuar, ka shumë mundësi që autori të jetë ende gjallë. Jemi në vitin 1469.
Tani mbetet për të zbuluar nga ç'vend është autori. Fakti që libri është shkruar në gjuhën latine, gjuhë e përdorur në mbar Evropën, nuk e lehtëson kërkimin. Por për fat, Antoni takon një meshtar plak shumë të ditur, që e çon ullë të drejtë, duke i treguar se disa frazat e librit tingëllojnë si të përkthyera nga gjuha holandishte në atë latine. Antoni ndjeti lumë, e niset vrik për në Evropën veriore, ku flitet holandishtja. Pyt ku mundet e ke mundet, po saqërisht tipografët. E më në fund një ditë pas 2 vjet kërkimesh, durimi i tij shpërblehet. Takon një tipograf që ka parë një libër, me cilin që shkruar edhe emri autorit. Njeriu misterioz është Thomas Kempis, një frat që jeton kuvendin e Shënanjezës në Utrecht. Është mjeshtër i novicëve, domethënë merret me të rinj që hyn kuvend, të cilët i mëson të jetojnë si rregulltar, të luten e të ndjekin Krishtin për të qenë të lumë.
Është plak, pyet Antoni, ndërsa zemra i rreh aq sa i duket se do t'i dalë nga kraharori.
Po, djalosh, përgjigje tipografi, duhet nxitosh nëse dëshiron ta njohësh para se të vdes.
Antoni nuk pret t'ia përsërisin 2 herë. Takimi me Tomazin ia ndryshon plotësisht jetën. I mrekulluar nga urtia e këtij frati, venos të rri përgjithmonë në kuvend. Tomazi vdes disa muaj më pas, por këshillat e tij nuk vdesin kurrë. Mbeten një thesari çmuar që Antoni e shumë të tjerë pas tij do ta ruajnë për gjithë jetën.